Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius ir laida Biblijos slėpiniai, kur kalbame apie išėjimo knygą Marijos radijo eteryje. Laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliau.
Sveiki.
Kaip jau minėjau, keliavom per išėjimo knygą, esam prižygiavę 9 skyrių, kurį kaip ir įprasta visą perskaitysim ir tada aptarsim tai, kas mums pasirodys svarbu, įdomu ir prasminga. Jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai ir surasti atitinkamą skyrių, kurį norit perklausyti. Jeigu yra įdomios ir prieš tai buvusios laidos, tai galite atrasti ir pokalbių apie pradžios knygą, apie mokytojo knygą ir net apie patarlių knygą. O dabar skaitom išėjimo knygos 9 skyrių ir bandysim jį aptarti. Išėjimo knyga 9 skyrius nuo 1 eilutės. Tada Viešpats tarė Mozei: eik pas faroną ir sakyk, taip kalbėjo Viešpats hebrajų dievas, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Jeigu neleisi jiems eiti ir toliau juos stabdysi, tikėk manimi Viešpatės ranka ištiks baisių marų tavo galvijus laukose, arklius, asilus, kupranugarius, galvijų bandas ir avių kaimines. Bet Viešpats padarys skirtumą tarp izraelitų ir egiptiečių galvijų, įdant nenugaištų ne vienas tų, kurie priklauso izraelitams. Viešpats nustatė ir laiką, tardamas, rytoj Viešpats tai vykdys šiame krašte. Kitą dieną Viešpats tai ir padarė. Visi egiptiečių galvijai išdvėsė, bet izraelitų galvijų ne vienas nenugaišo. Faraonas siuntė pažiūrėti ir sužinojo, kad ne vienas izraelitų galvijų nebuvo nugaišęs. Vis tiek faraono širdis liko kieta ir jis neleido tautai eiti. Tada Viešpats tarė Mozei ir Aaronui: pasisemkite kiekvienas po rieškučią suodžių iš savo krosnės. Mozė teberės į orą faraono akivaizdoje. Juos pavirs dulkelėmis virš Egipto žemės ir sukels puliuojančias votis žmonėms ir gyvuliams visoje Egipto žemėje. Taigi jie paėmė suodžių iš krosnės ir nuėjo pas faraoną. Mozė išberės į orą ir juos sukėlė puliuojančias votis žmonėms bei gyvuliams. Kerėtojai su Mozė varžytis neįstengė, nes votis kamavo kerėtojus kaip ir visus egiptiečius. Bet Viešpats sukėtino faraono širdį, jis neklausė jų, kaip Viešpats ir buvo sakęs Mozei. Tada Viešpats tarė Mozei: atsikelk anksti rytą ir pasirodyk faraonui. Pasakyk jam, taip kalbėjo Viešpats, hebrajų dievas, leisk mano tautai eiti manęs pagarbinti. Antraip šį kartą siūsiu visas savo rykštis prieš tave, tavo pareigūnus ir valdinius, įdant žinotumiai, kad nėra kito, kaip aš visoje žemėje. Juk aš būčiau galės ištiesti ranką ir ištikti tave bei tavo tautą maru, ir tu būtum buvęs nušluotas nuo žemės paviršiaus. Vis dėlto leidu tau gyventi, kad parodyčiau savo galybę, kad mano vardas nuskambėtų per visą žemę. Nejau tu vis dar užkirtinėsi kelią mano tautai ir neleisi jiems eiti. Tikėk manimi, rytoj šiuo laiku padarysiu, kad lytų tokia ledų kruša, kurios nėra buvę Egipte, nuo jo įkūrimo iki šios dienos. Todėl paliepk, kad visi tavo galvijai ir visa, ką turi laukose, būtų suvaryta pasaugia pastogė. Žmonės ir gyvuliai, pasilikę atvirame lauke be pastogės, žus, kai ant jų ims kristi ledų kruša. Kai kurie faraono pareigūnai, bijodami Viešpatės žodžio, skubiai suvarė savo vergus ir galvijus į saugias pastogės, o kiti, nepaisydami Viešpatės žodžio, paliko savo vergus ir galvijus atvirame lauke. Tada Viešpats tarė Mozei: išties kranka dangaus link ir te krinta ledų kruša ant visos Egipto šalies, ant žmonių, gyvulių ir visos laukų augalijos Egipto žemėje. Mozė pakėlė savo lazdą dangaus link ir Viešpats pasintė per kūnį ir krušą žemę liejus ugnis. Viešpats bėrė ledų krušą ant Egipto žemės. Kurša su nesiliaujančia žaibų ugnimi buvo tokia nuožmi, kurios dar niekada nebuvo buvę visame Egipto krašte nuo jo tapimo tauta. Kurša išmušė visą, kas buvo atvirame lauke per visą Egipto kraštą, ir žmonės, ir gyvulius. Kurša sunaikino ir visą laukų augaliją, bei sutriškino laukose visus medžius. Tik Gošenos rytyje, kur gyveno izraelitai, ledų krušos nebuvo. Tada faraonas pasišaukė Mozę su Aaronu ir tarė jiems: šį kartą aš kaltas, Viešpats teisus ir mano tauta, aš ir mano tauta esame nedori. Maldaukite Viešpatį, gana jau dievo griausmų ir krušos, aš leisiu jums eiti. Nėra reikalo jums ilgiau pasilikti. Mozė jam atsakė: kai tik išeisiu už miesto, pakelsiu rankas į Viešpatį, per kūnį liausis ir ledų kruša nebekris žemėn, kad žinotumė, jog žemė priklauso Viešpačiai. Bet aš žinau, kad tu ir tavo pareigūnai Viešpatės dievo dar nebijote. Linai ir miežiai buvo nuniokauti, nes miežiai jau buvo išplaukyje, o linai žydėjo. Bet kviečiai ir speltai nebuvo nuniokauti, nes jie plaukėjo vėliau. Palikęs faraoną ir išėjęs iš miesto, Mozė pakėlė rankas į Viešpatį, per kūnį ir ledų krušą liovėsi, ne lietus žemė nebepylė. Tačiau pamatęs, kad lietus ir kruša ir per kūnį liovėsi, faraonas vėl nusidėjo ir sukėtino savo širdį. Jis ir jo pareigūnai. Taigi faraono širdis sukietėjo ir izraelitams eiti jis neleido, kaip Viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Turim dar tris Dievo teismus, galvijų marą, votis ir krušą. Galėsim pakalbėti kiekvieną iš jų atskirai, bet kaip ir įprasta, po kiekvienų iš šitų teismų slepiasi kažkokios gilesnės temos. Dabar padėkim tikriausiai nuo galvijų. Mąstant apie tai, kad jeigu atsimenam pradžią ir pradžios knygą, taip pat ir išėjimo knygą, mes žinom, kad egiptiečiams gyvulių ganimas atrodė kaip netokia gera veikla reprezentatyvi, kaip auginimas įvairių javų. Ir izraeliečiai, kai atsikėlė į Egipto kraštą, jie tada turėjo atskirą žemės lopinėlį, kur galėjo užsiimti tada galvijų ganimu. Ir netgi čia buvo pasakyti irgi kitoje vietoje, kad yra pasibjaurėtina egiptiečiams. Bet nepaisant to, jie turi savo galvijų, kurios Dievas dabar savo teismu žada užmušti ir taip ir padaro. Tai du klausimai čia tikriausiai kyla. Gyvūnų mylėtojams, ar tai nėra žiauru dabar ir gyvūnus mušti, jau mes apie žmonės labai daug kalbėjome, dabar dar ir gyvūnai taip pat kenčia nuo to, ką faraonas yra sugalvojęs. Tai čia vienas dalykas dėl to, dėl šito, kitas dėl pačių tų gyvūnų, ar tai yra svarbu, kodėl Dievas pasirenka būtent tokį teismą, ar tai yra susiję būtent su Egipto skirtingais dievais ir čia tik tais tokia yra sąsaja, ar galbūt kažkas daugiau.
Taip, Laurynai, visos 10 nelaimės yra susijusios su Egipto dievais, nes tai yra susijusi su kūrinyje, kuri yra garbinama Egipte, Dievo 10 žodžių, ji dreba, sudreba tą jų tvarką, parodant, kad iš tikrųjų ne kūrinyje save išlaiko, kad Dievas yra išlaikytas. 10 žodžių, mes skaitėm su tavim pradžios pirmam skyriuje, yra, per kurį yra pastatomas pasaulis, Dievas jį pastato 10 žodžių, o šį kartą 10 nelaimių yra drebidami, galima pasakyti, jo pamatai, griūna tai, kuo žmogus pasitikė ir ką žmogus pradėjo garbinti lyg Dievą, sudievinti kūrinius. Ir Dievas atskleidžia, kad kūrinyje negali savęs išlaikyti. Ne? Ir vienas iš jų etapų ir buvo nelaimė gyvūnams. Aš suprantu, kad šiuolaikinis žmogus užduot klausimą, ar tai yra moralu ir tai geras klausimas. Pavyzdžiui, vienas iš bažnyčios tėvų, Grigalius Nisietis, jis kankinosi su klausimu, nu, šiek tiek su paskutinė nelaime, ar ne, ar buvo moralu, kad žuvo visi vaikai, juk vaikai nieko blogo nepadarė, taip kaip ir gyvūnai. Tiesą pasakius, jis svarsto, ieško to atsakymo ir šiek tiek lieka jo ir neradęs. Ir pats klausimas yra geras. Mes kai kada staptelėm ir tai normalu, kad mums neaišku, ar taip gali būti. Todėl ta reakcija žmogaus, kad kuris klausė šitą tekstą ir sako, kodėl Dievas tai padarė, aš manau, yra labai legitimi. Taip mąstė ir bažnyčios tėvai ir ne visada jie patys savo rasdavo gerą paaiškinimą. Tačiau tekste pabrėžiama yra, kad nelaimė sunkėja. Pastebim, kad jos yra tam tikras trejetas, pirmos trys, paskui sekančios trys, paskutinės trys, iš viso 9 ir paskui kulminuojanti. Toks skirstimas 3-3-3, jį ryškiai pastebėjo, sakykime, 20 amžiaus teologai, tačiau, kaip visi nustebo, kai rado pirmųjų amžių, galima sakyti, Mišnos Talmudo komentarus, kuris irgi yra jau seniausiai pastebėtas tas ritmas, 3-3-3, kuriuose atsispindi, jog pirmoji yra, kaip Laurynai pastebėjo, ryte prie Nilo, paskui antroji yra rūmose Mozė ateinant, o trečioji yra be Mozės dalyvavimo, Dievui pačiam veikiant. Ir kai mes tai pastebim, kad yra atsikartojimas 3-3, visose yra tam tikras ritmas, tam tikras žodžio atsikartojimas, staiga mes nustembam ir sakom, palauk, jeigu čia yra chronologinis istorinis pasakojimas, tai labai keista, kad mes turim tokį ritmą. Dar labiau, jeigu mes pažiūrėtume į psalmes, kuriuose irgi yra reflektuojama jau psalmisto 10 Egipto nelaimių, tai nusteptume, kad, pavyzdžiui, psalmė 105 yra 8, psalmė 78 yra 7 ir ne visai ta pačia tvarka, kai kada atsiranda mums nežinoma nelaimė, ten angelų įsikišimas ir panašiai, kai kurios apjungtos. Staiga mes matom, kad 10 skaičius, ar ne, buvo pasinaudojamas sąmoningai, juose esantis ritmas, atsikartojimas žodžių ir idėjų rodo, kad šitas tekstas yra, na, poetinis. Ir jeigu mes istoriniam kokiam mūšio ar politinių įvykių pasakojame, atsirastume pasakojotojo ritmą, žodžio atkaris ir taip toliau, mes nustaptume, galvotume, ar jis čia deklamuoja eilės, ar jis nori aprašyti chronologiją. Tai šiuo atveju aiškiai matom, kad tai yra su teologinė prasme, kiekviena nelaimė yra žmogaus kūrinio išaukštinimo griūtis. Ir jos intensyvėja. Iš pradžių nelaimės lietė žemę, išorę, o vat kai su gyvūnais nelaimės pradeda liesti jau kūną. Iš pradžių gyvulių kūną, o vėliau ir žmogaus kūną. Reiškia, jos artėja link žmogaus ir vėliau liečia dangų kaip tam tikros jau kosminės tvarkos griūti. Tai visur yra tam tikra tvarka toj betvarkiai, kurie eina ir jinai rodo labai svarbią logiką. Dabar, ką mes dar pastebim šitoje vietoje, kad galima buvo išsisaugoti, nelaimė ištiko tik tos, kurie yra laukose, reiškia, galima buvo jos neišginti tuo metu į laukus. Ir tie egiptiečiai, kurie klausė, gerbė Dievo žodį, jais įsigelbėjo. Toliau faraonas tikrina, ar iš tikrųjų žydai yra paliesti ar ne, ir nustato, kad ne, aiškiai yra skirtingai, jinai išpuola ne visus žmonės, reiškia, yra būdas nuo jos apsisaugoti. Ir čia labai svarbi yra idėja, kad nors mes skaitom apie 10 nelaimių, lygiai grečiai toje kančioje ir tam žydų prispaudime formuojasi 10 gerų dalykų su Izraelio tauta. Jinai gimsta į tautą. Mums norėtųsi, kad viskas vyktų daug lengviau, tačiau pakartoto įstatymo knygoje Egipto nelaimės ir Egipto patirtis yra paminėta kaip lydytojo krosnis. Reiškia, šeima, kuri buvo padrika, staiga susilydo per sunkumus į tautą ir jau išeina iš Egipto kaip vientisas darinys. Bet tos priespaudos nebūtų buvę, kas yra buvę. Reiškia, tos nelaimės ne tik atneša teismą egiptiečių sistemai, kuri pasitiki savim ir išnaudoja žydus, bet jos lygiai taip pat, arba jų metu vykstantis procesai yra formuoja ir gerą Izraelio tautoje. Tai va čia vėl reikia labai labai svarbu matyti, kad 10 žodžių kuria naują kūrinyje. Senoji dreba, nes senoji yra buvo garbinama ir joje per tos kosmus formuojasi naujoje kūrinyje. Tai yra šešėlis to, kas iš tikrųjų vyksta, mes kaip krikščionys tikime su Kristaus prisikėlimu, kuris yra skausmingas. Prieš tai įvykė yra jo mirtis ir krikščionių persikėjimas, bet jose gimsta iš tikrųjų nauji dalykai. Tai galima, aišku, paminėti Egipto dievus, kurie buvo atsakingi už ūkį ir gyvulius ir tas pats jautis aukso, kurį žydai vėliau prisimins ir pasigamins. Apis berots, man atrodo, egiptietiškai yra, bet kai mes, jeigu minim tuos įvairius savokas dievų, problema, kad jiems mums nieko nebesako. Tai yra kažkokie keisti žodžiai, kurie sako, egiptiečiai garbino tos gyvulius ir mums atrodo tai keista. Mums reikia juos suaktualinti, sudabartinti, tai yra mūsų iš esmės veikla, ūkinė veikla. Tie dalykai, kurie šiai dienai yra ekonomikos galbūt garbinimas, rinkos garbinimas, tikėjimas, kad viską rinka išspręs, tikėjimas ateitimi, kuri bus padaryta, sakykime, ekonominiai sistemai, ar socialiniai sistemai, ar laisvos rinkos sistemai, kažkokiai tai sistemai. Tai šiuo atveju, kad ūkinė veikla yra atsakymas į viską, ekonominės priemonės yra atsakymas į visos žmonijos klausimus. Jeigu mes tik tai spręsim skurdą ir kitus klausimus, viskas žmonija ras atsakymą. Štai kaip taip reiktų įsiversti. Iš tikrųjų mes matome tose nelaimėse atakavimą kūrinių garbinimą. Pamirškim tuos egiptietiškus keistus vardus ir jų dievus. Pažiūrėkim, kokie šiandien yra mūsų visuomenėje dievai ir ką mes garbiname kaip šiuolaikinis žmogus, kuo mes tikime, perdėtai pasitikime, tam tikrą prasme sudieviname. Tai ir yra mūsų tokiu atveju būtų sistema ir jos gali laukti ir turi laukti ta pati griūtis kažkaip tai, kad parodyti, kad iš tikrųjų vienas kūrėjas yra tas, kuris palaiko ir žmogų, ir žmoniją, ir bendruomenę.
Kitas svarbus klausimas, apie kurį mes jau esam pradėję kalbėti šiek tiek anksčiau, tai yra tas faraono širdies užsikietinimas, užkietinimas, sukietinimas, kas tą kietinimą daro, pats faraonas ar dievas ir taip toliau. Ir kadangi dabar jau yra tai 3 kartus paminėta, net 4 šitam skyriui, mes galime juos perskaityti, tada pabandyti panarplioti šitą temą, kuri iškyla absoliučiai kiekvienam, kuris skaito išėjimo knygą ir bando suprasti tada dievo veikimą ir žmogos laisvos valios klausimą. Tai pirmiausia, 7 eilutėje parašyta taip, kad faraonas siuntė pažiūrėti ir sužinojo, kad ne vienas izraelitų galvijų nebuvo nugaišęs, vis tiek faraono širdis liko kieta ir jis neleido tautai eiti. Tai čia parašyta, kad liko kieta. Tada 12 eilutėje, bet viešpats sukietino faraono širdį ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs Mozei. Tai dabar jau viešpats kietina širdį ir tada pačioje skyriaus pabaigoje parašyta taip, kad tačiau pamatęs, kad nuo 34 eilutės, tačiau pamatęs, kad lietus, kruša ir perkūnija liovėsi, faraonas vėl nusidėjo ir sukietino savo širdį, dabar jau jis sukietina savo širdį, jis ir jo pareigūnai. Taigi faraono širdis dabar jau pati širdis sukietėjo ir izraelitams jis neleido eiti, kaip viešpats ir buvo sakęs per Mozę. Tai faraonas kietina pat savo širdį, širdis pati kietėja ir Dievas dar kietina šitą širdį, kaip reikėtų mums išnarplioti visą šitą sudėtingą situaciją.
Iš tikrųjų yra sudėtinga ir ne vieną šimtmetį teologai bando pateikti tam tikrą modelį, kuris galbūt atsakytų į tikrai sudėtingą klausimą, todėl iš pradžių jau nusiteikėm, kad tai nėra lengvai atsakoma ir paprastai atsakoma. Įdomu yra tai, kad hebraiškam tekste, nors mes sulietuvinam ir mums širdies sukietėjimas, ar tai faraonas, ar dievas atrodo vienas ir tas pats, hebraiškas tekstas mums siūlo du ir kai kada netgi tris žodžius, kurie yra hazak, tai yra padaryti stipriu, sutvirtinti, kabet, padaryti sunkiu, ir kašach, tai yra padaryti vėl kietu nenuolaidžiu. Tai pirmas momentas, kai faraonas kietina savo širdį, iš tikrųjų jis ją sunkina. Tas žodis, kuris reiškia apsunkinti, padaryti sunkiu, iš jo taip pat yra kilęs žodis šlovė, kuris iš esmės reiškia asmens reikšmę, asmens sunkumas. Jeigu asmuo turi reikšmę kitam, tai yra asmens šlovė. Ne, jo. Bet jeigu aš save sunkinu, aš susireikšminu, lietuviškai būtų galima pasakyti. Įdomu, kad širdis sunkėja, mano reikšmė man pačiam didėja ir tai mes verčiam kaip širdies užkietėjimas, bet iš tikrųjų tai yra tam tikras jos sunkumas. Jinai žiūri į save patį ar ne, ir nemato nieko kito. Ką daro Dievas, jis užkietina, bet kas tas procesas? Iš tikrųjų padaryti kažką stipriu, kietu, tvariu savo kryptyje. Reiškia, paveikslas yra toks, kad faraonas padaro širdį sunkia, o Dievas leidžia jai tokiai likti. Pastebėkit, kad Dievas neduoda širdžiai krypties, bet kaip tik ją sutvirtina, padaro atsparę nuo krypties keitimo. Kryptį duoda faraoną savo širdžiai. Šitam skyriui pirmą kartą mes sutinkam Dievą, kažką darant. 5 nelaimės. 5 kartus buvo apeliuojama į faraoną, teigiami ženklai, argumentai, demonstravimas viešpaties veikimo. 5 kartus jis sunkina savo širdį ir štai ateina momentas, kai Dievas tą jo sprendimą, galima pasakyti, įtvirtina. Sprendimas faraono, bet Dievas sako, jis jį paliko tvirtą, sutvirtino tą sprendimą. Ir čia Maimonidas, Tomo Akviniečio amžininkas, galim sakyti, Mozė Maimonidas, garsus judaizmo filosofas, paaiškina, kad Dievas po 5 faraono laisvų sprendimų teisingai daro, kad leidžia jam likti užsispyrusio. Tai yra užsispyrimo vaizdinys, jog mes kai kurios dalykus, kuriuos darome ir darome, patys sąmoningai, nors padarydami sprendimą, vėliau mes pasiekėm būseną, kai nebegalim kitaip. Tas tiesa, kad Dievas galėtų daryti intervenciją, bet jis gali ir palikti tokį žmogų, likti jo paties užsispyrime. Reiškia, širdies užkietėjimas nėra faraono sprendimo keitimas, bet kaip tik leidimas jam likti laisvai padarytame savo 5 kartus sprendime. Ne, tai tokiu atveju ir yra pabrėžiamas žmogaus valios laisvumas. Kaip tik šitam tekstas įtvirtina žmogaus laisvą valią. Tai, kad Dievas iš anksto tai nuspėja ir tai, kad Dievas vis tik net faraonai inkorporuoja į savo planus, rodo dieviškos išminties pranašumą, bet neneigia žmogaus laisvos valios. Žmogus tikrai yra laisvas, aišku, jis nėra absoliučiai laisvas, mes negalim padaryti bet kokio sprendimo, tas absoliutumo nėra, bet mes jį darom laisvai atsižvelgdami į savo prigimtį. Tuo būdu žmogus yra laisvas. Dabar, kas tai yra laisva valia? Iš tikrųjų yra diskusinis klausimas. Akvinietis pateikė tokį modelį, kuris gal labiau klasikinis, tai intelekto ir valios sandūra tam tikra, jų tarpusavio sąveika laisva valia, bet buvo ir tokia mąstyti kaip Bonaventūra, Jonas Kotas, Jonas Kotas, jie truputį daugiau dėjo akcento pačiai valiai kaip tokiai, kad ji yra autonomiška, pati save determinuojanti ir tai, Bonaventūrai, tai buvo ir atminties, intelekto ir valios, sakykime, junginys. Kitaip tariant, tai sudėtingas klausimas. Iki galo mes tikrai nebūsim absoliučiai tikri, kas tai, bet šitam pasakojime mes tikrai matom, kad tai yra. Dabar, įdomus dalykas, kad šitam skyriui mes turime eilutę, kuri yra atkartojama apaštalo Pauliaus laiške romiečiams. Na, eilutė yra apie tai, kad Dievas kaip tik jį ir išaukštino savo galybei parodyti. Kartais atrodo, na, iš pirmo matymo, kad tai Dievas jį kažkaip užkietina ir ant jo tą rūstybę stengiasi parodyti, toksai labai keistas dalykas, viena vertus Dievas ir užkietina, paskui ir lyg ir baudžia, ir mums atrodo, na, keistas tada veikimas, kažko mes nesuprantam. Tačiau idėja yra šiek tiek kita. Dievas parodo savo galybę ne faraono asmeniškai, bet jis parodo egiptiečiam ir izraelitams. Kitaip tariant, kaip čia pasakyti, Dievas savo apvaizdą, aišku, numatė ir suplanavo, koks faraono tipažas bus tuo metu. Ir jis leido labiausiai užsispyrusiam žmogui būti toj galios pozicijai. Jeigu mes planuotume, mes turbūt galvotume, kad geriau, na, toks labiau sukalbamas faraonas, ar ne, nes planas labai svarbus, reikia kažkaip palikti Egiptą, geriau, kad būtų draugiškiau nusiteikęs asmuo. Bet Dievas, norėdamas parodyti savo galią, kaip tik parenka patį maksimaliai užsispyrusį žmogų, kuris niekaip nėra perkalbamas, nei argumentais, nei galia, niekuo. Reiškia, ir tada Dievas sako, va tokiu būdu, esant tokiam priešiškumui, aš parodysiu, kad mano planai vis tik įsipildo. Štai kur yra jo grožis, kad priešų užsispyrimo stiprume paaiškėja Dievo išminties grožis, jog vis tik izraelitai išėjo iš Egipto, vis tik jie per tą kančią tik tai labiau sustiprėjo. Atsimenam pirmam skyriui, kaip sako, kuo labiau jos spaudė, tuo labiau jos gausėjo. Kitaip tariant, faraono spaudimas ir kietas širdiškumas, pasirodo, Dievo buvo panaudotas suformuoti ir išauginti paradoksalų savo tautą. Ir jei faraonas būtų greičiau, na, leidęs išeiti, mes niekada nepamatytume tokios šlovingos Dievo veiklos. Galbūt nebūtų ir to perėjimo per jūrą, ar ne? Staiga, kaip gerai, kad jis neleido iš kitos pusės, taip kabutėse galima pasakyti, nes kaip tik toje senoje mes ir matome pilną Dievo šlovę. Lygiai taip pat, kaip ir Erodo užkietėjimas ir Izraelio vadovų užkietėjimas nuteisė Kristų ir atrodo, kaip blogai, kad tuo metu tokie vadovai yra, bet Jėzus atsako, tu neturėtum jokios galios, jei nebūtų tau duota iš dangaus, sako tai Erodui, tą pačią idėją. Tu turi galę, tu turi kietą širdį, bet per tai Dievas vis tiek įgyventins savo planus, nors atrodo visi veikia prieš teisingumą. Ne, tai čia pradžios knygoje mes matėm Juozapą brolių tą susibūrimą prieš Juozapą, bet kaip tik jiems nenorinti įgyvendina Dievo planus, o šį kartą užkietėjęs faraonas labiausiai nenorint tampa idealiu instrumentu parodyti galę tiek tautoms, tiek egiptiečiams, tiek izraelitams ir pilnai apreikšti Dievo išmintį. Ne ta prasme, kad Dievas jį dabar užkietino, bet ta prasme, kad net ir tokiam užkietėjusiam asmeniui jis pilnai gyvendino tai, ką norėjo padaryti, o jo neteisybė panaudojo gera.
Jums bekalbant dar pagalvau apie tai, kad galbūt būtų galima šitą vietą paimti kaip tokį principą, suprasti galbūt ir pragaro doktrinai, kad kaip C.S. Lewis'as sako, kad pragaro duris yra, jeigu aš nekrisiu likti C.S. Lewis'as sako, kad pragaro duris yra užvertos iš vidaus. Kitaip tariant, kad tas pats žmogus, ir jis taip rašo savo irgi didžiosiose skirybose tokio knygoje apie tą dangaus ir pragaro skirti, labai įdomiai bandydamas per tokį pasakojimą tragikomišką išreikšti, kodėl dabar tie žmonės, kurie yra tai, ką mes vadintume pragaru, jie net ir turėdami pasirinkimą būti su Dievu vis tiek nenorėtų šito. Ir kažkas, čia atrodo, kad kažkas yra susiję su ta trajektorija, kurią mes renkame savo gyvenime ir toje trajektorijoje dar labiau mes tik užsitvirtinam eidami, taip aš galima pasirinkti nusisukti nuo Dievo ir po truputį pradėti eiti nuo jo ir eiti ir pasiekti tokį tašką, kad jau niekada ir nebenorėsiu grįžti atgal. Ir Dievas leidžia tai vykti ir tada tai mes galėtume pavadinti kažko panašu į pragarą. Galim taip sakyti?
Taip, būtent Laurinai, Akvinietis irgi pateikė tą, na, pritaiko netgi šitą būseną, kaip ir pats pastebėjai, kai žmogus miršta, jos tos mūsų valios žvilgsnis tarytum užsirakina, ar ne? Ten, kur mes jį nukreipiam, jis ir lieka, jis lieka laisvai nukreiptas, bet užsirakinę savo nukreipime. Ne ta prasme, kad jis dabar nebe laisvas, bet jis yra laisvai užsifokusavęs į save. Ką reiškia, žmogus nukreipia žvilgsnį nuo Dievo į kažkokį kitą mažesnį gėrį? Iš esmės į save, į sukurtą gėrį. Bonaventūrai labiau tai yra iškreipta meilė, ar ne? Žmogus pradeda mylėti save, vietoj to, kad mylėtų Dievą, daugiau yra šitas klausimas, kviniečiai daugiau yra to žvilgsnio į gėrį, į mažesnį gėrį klausimas. Bet vienai per kitaip, jinai jo, užsifiksuoja ir tai galima būtų pasakyti, tai paaiškina, kodėl žmogus pragare nenori Dievo, nes jis nori dar labiau savęs. Nepaisant to, kad tai jį kankina, tai ir yra jo kančios priežastis, vis tiek tai yra jo ir meilės objektas. Ne? Tai, kad ir kaip tai būtų, na, skaudu matyti, tai tragiška, bet tai paaiškina. Ir tai turi neraminti mus, nes dažnai žmonės galvoja, kad tikėjimą galima atrasti, na, prieš mirtį arba ten senatvėje, kuomet jau artinasi kažkaip tai mirtis, nes žmonės galvoja, nu, tai nevėlu, tada aš jau kažkaip ten ar atgailausiu, ar kažką padarysiu, kažkaip tai. Ir viskas bus labai gerai. Problema yra ta, kad mes negalime būti tikri, kaip mes tai padarysime. Nes gali būti, kad mūsų valia tiek daug kartų bus laužta, sąžinė deginama, laiškė Timotiejui pasakyta, kad vėliau nebejautri ir nebeapsisuka. Reiškia, tu tiek kartų save prievartavai, kad vėliau įsiderina tas mechanizmas. Ir vien tas mąstymas, kad aš bet kada atsisuksiu, jis yra klaidingas. Neaišku, kas įvyks tą mirties valandą ir greičiausiai tai bus tam tikras, na, suma sumarum tavo sprendimų visų, ar ne, veiksmas. Tai iš tikrųjų mus turi įtempti. Beje, faraonas šito vietoj irgi, pastebėkit, kai kad sako, aš nusidėjau, kol tik jį prispaudžia bėda, jisai nusidėjo ir tik bėda baigėsi, jisai vėl pamiršo visą tai, ar ne? Tai yra tam tikra netikros atgalos, netikro atsisukimo situacija, kuri mus, na, paveikia, kad mes galim pajudinti save krizės atveju, bet tik tol, kol krizė baigėsi. Tai netikras atsivertimas. Ne? Ir šiuo atveju taip, Laurinai, labai tau pritarčiau.
Paminėjot prieš tai apie poetinę kažkokią tvarką šito skyriaus. Ir tada reikėtų mums galvoti, ar tik šito skyriaus, ar apskritai tada tų visų teismų, ir ką tai reiškia, jeigu tai yra, mes čia pastebėm tam tikrą ritmą, pasikartojimą, tos trejetus ir taip toliau. Iš karto tada kyla toks klausimas, tai galbūt nieko čia panašaus neįvyko, čia yra išgalvota istorija, tada jeigu čia yra poezija. Nebuvo nei tų teismų, nei nieko, mes šitą skaitom tokį gražų pasakojimą, kaip eilėraštį kažkas sugalvojo, dabar mums pasakė ir mums čia reikėtų dabar įsivaizduoti, koks Dievas yra didis, nors iš tikrųjų nieko nebuvo istorijoje. Tai kaip mums vėl, mes vis laik grįžtam prie tų pačių dalykų, kaip to istorinių taškų, bet man atrodo, kad žmonėm yra įdomu toliau, kaip sakyt, bandyti nagrinėti šitos klausimus ir pabandyti juos suvokti, nes ir šiaip mąstam man apie įvairių, apie krikščionišką apologetinę, pavyzdžiui, sferą arba teologinę sferą. Žmonėms, kadangi tie literatūriniai žanrai kelia problemų, bandant atskirti dabar, kas čia yra tikra istorija, o kai tikra, tai turime ne istorijai, kad buvo tikra, ir tada kas yra netikra, ir nuo to priklauso tarsi Biblijos dabar patikimumas ar nepatikimumas, tai dažnai neretas iš tikrųjų pasiūlo, gerai, nereikia tų niuansų, yra tada arba taip, ir yra dvi pusės, tai tada nieko čia iš tikrųjų nebuvo, čia yra tik dvasinės pamokas, arba kitas, viskas buvo taip, kaip parašyta yra pažodžiui, ir jeigu tu nesutinki, tai esi netikras krikščionis, nes tu nepriimi Biblijos kaip autoriteto. Mes jau dabar per tą savo kelionę esam prasiaiškinę, kad nebūtinai turi būti nei vienaip, nei kitaip. Mes turim gerbti tekstą, gerbti autoriaus intenciją ir suprasdami tekstą jo kultūrinėme kontekste, mes tada galim suprasti, kas norėta pasakyti. Ir kartais tie klausimai, kurie rūpi mums, autoriui net nelabai rūpi. Ir mes tada uždedam savo tokius norus, įdedam ten ir bandom kažkaip per juos ištraukti kažką, kas tik tais mums būtų svarbu, nors atrodytų, kad autoriui arba tam pirmam skaitytojui tas nebūtų taip svarbu. Bet vis tiek, ar dabar poezija reiškia, kad nieko istorijoje čia nebuvo?
Poezija nereiškia, kad to nebuvo, bet tai reiškia, kad tai yra papasakota ne to stiliumi, kaip šiandien yra rašomi istorijos vadovėliai ar knygos. Ar ne? Tai yra, mes paprastai istorijos taip neprašinėjame. Kita vertus, poezija mes galime kalbėti apie dalykus daug giliau. Daug giliau. Poezija yra kalba, kuri giliau nusako pačio įvykio turinį, tikro įvykio, bet gilesnė prasme. Ir tai, kad mes matom salmėse visai kitą nelaimių skaičių, kitą tvarką, mums jau yra sufleris, kad kažkas čia ne taip, nes jeigu tai būtų istorinis chronologinis pasakojimas, jis visur turėtų būti vienodas. Dabar jis yra skiriasi. Plius atsiranda ritmas, ar ne, atsikartojimai, trejetai. Ir visa tai rodo, kad tai yra ta pati kalba, kaip ir sukūrimo pasakojime, ir bus ir Sinajaus scenoje. 10 žodžių. 10 žodžių, kuris daro, suteikia kūriniai būti, ir 10 nelaimių, kuris tą kūrinyje rodo griūnant, nes ji yra garbinama. Ir joje gimsta nauja kūrinyje. Ir vėl su 10 žodžių, dekalogas, ką mes sakom, iš tikrųjų ne 10 įsakymų, bet 10 posakų arba žodžių yra duodami gyvenimo principai. Yra duodamas naujas gyvenimas, stabmeldiškas gyvenimas Egipte sugriaunamas ir išmokoma naujo gyvenimo. Tai, ką Kristus vadina kelias į gyvenimą. 10 įsakymų. Ateis laikas, mes jame staptelėsim, bet tai yra gyvenimo kelias. O čia yra griūna mirties kelias. Egipto civilizacija atspindi, kaip vaizdinys to mirties kultūros griūti. Ir aišku, nereikėtų to suvesti tik tai į Egipto politinę sistemą. Žmonės nori pabėgti nuo politinės santvarkos, nors tai yra kaip tik kontekstas toks. Tai yra daug gilesnis įvykis. Daug gilesnis įvykis, ir mes jau matėm, kad Paulius apaštalas laiške romiečiams 8 skyriui visą kūrinyje pasako, kad jie yra pajungta taip, kaip izraelitai ir dejuoja tose skausmuose. Ir laiške Galatams sako, šitas piktas amžius, iš kurio Kristus mus išvadavo taip, kaip Dievas išvadavo izraelitus iš Egipto, jau rodo, kad ta politinė tikrovė atspindi iš tikrųjų daug gilesnė visą kosmoso, galima sakyti, tikrovė. Ir tie įvykiai, gal iki galo mes nežinom, kas juose ir kaip vyko, na, sakykime, taip istorinė kalba sakant, ir netaip svarbu, bet įvykiai buvo tikri ir jie rodė visos jų kūrinijos garbinimo griūtį. Tai, ką jie garbino, negalėjo jiems padėti. Na, kad ir mes sutikome pelenus, kurios faraonas barsto. Tai buvo Egipte simbolis palaiminimo. Faraonas laimindavo tautą, o šį kartą tas pats dalykas, kuris atrodė žadėjo stabilumą, atnešė votis. Votis nebegalėjo nei kunigai, nei žiniai ateiti Mozės akivaizdo. Jau ne tik, kad ženklų nebegali padaryti, iš viso atsistoti šalia negali. Koks jų pažeminimas. Nes egiptiečiai buvo pamišę ant to sterilumo, harmonijos tam tikros tvarkos, ir ritualo. Ir staiga jų visas pasaulis griūna. Nes votis yra ir jie negali tarnauti, atlikti savo peigų, nes be to niekaip negali. Dievas tarytum juos ir pažemina ir parodo, kad tai, ką jie garbina, negali jų apsaugoti. Tai netikra gyvybė. Netikra. Viskas yra netikra. Ir kokiu būdu tas netikra paaiškėja? Na, yra stiliaus klausimas. Kartais filmuose, knygose dažnai būna ta iliuzinė tikrovė griūna, ar ne, kai žmogaus sukurtas pasaulis, sukurtas kažkokia šeimos atrodo santykiai ir kažkas, staiga paaiškėja viskas netikra, ar ne. Tai čia yra pasakojimas, kuomet visa sistema, Egipto sistema, kurie buvo užtikrinti, kad jie yra atradę tą vaistą, to stabilumo, chaoso veikimo vaistą, viskas griūna. Štai yra pagrindinė mintis kūrinių garbinimo žlugimas. Ir mes turime užduoti savo klausimą, ką mes šiandien galbūt sudėvinam ir nesudėlioti kitų religijų, ar ne, klausimas, Laurynai, irgi kalbėjom prieš laidą, kuriuose tikra, kuomet yra tikra transcendencija, tikra dvasinė tradicija ir tos, kurios iš tikrųjų yra pagoniškos tikrąją prasme. Tai islamas ar budizmas ar hinduizmas turi tikrą transcendenciją. Tai yra kažkas, kas nesukurta. Tikra paieška, tikra pajauta to. Tai nėra taip, na, sakykime, tai yra klaidos dalykai, bet jos yra tikras transcendentiškumas. O va ta pagonybė, prieš kurią yra nukreipta knyga, yra na, tie kultai, kurie šlovina žmogaus ar dievo kūrinius. Ir jie yra mums pavojingi. Šiandien materializmas, sakykime, arba tas stengimasis viską atsakyti tik technologijų dėka, pažinimo, žinių ar kitų dėka, visa tai yra žmogaus išradimų ar dievo sukurtų dalykų išaukštinimas iki dievo lygmens. Ir tai yra vis dar aktualu, nors tie senoviniai egiptiečių pavadinimai ar dievybės mums jau nieko nebekalba.
Ar dar yra kažkas, kas yra iš šitos skyriaus, kas mums būtų svarbu aptarti, koks nors palaidas galas, prie kurio dar nepriėjom?
Na, reikėtų pasakyti, kad Egipto nelaimės, pavyzdžiui, Amoso pranašo knygoje kalbama, kad jis Dievas siūsės izraelitams. Ar ne? Labai svarbu pabrėžti, kad čia nėra kažkoks nusistatymas prieš egiptiečius kaip etninė grupė. Tai yra nelaimės nukreiptos prieš kūrinių garbinimą. Nesvarbu, kas jie atliktų. Ir vėliau jos, galima pasakyti, atsikartoja ir Izraelio gyvenime, kai jis nusisuka nuo Dievo ir tampa stabmeldiškas. Taigi, na, tas momentas svarbus. Svarbu, kad ir čia mes matom egiptiečius, kurie nepaliesti nelaimė, todėl kad paklūsta įspėjimams Mozės. Ar ne? Tai va, tas momentas yra svarbus. Knygoje, nežinau, atrodo, galbūt kaip ir po turbūt tos dalykus pakalbėjom, yra apie užkietintą širdį. Pirmą kartą tas lūžis yra faraono netikra atgaila, apie nelaimių, sakykime, prasmį ir tikslą ir tą stilistiką, sakykime, tiek poetinę, tiek tam tikrą, na, pergalės kalbą, kaip būna aprašome, tai kaip epas, ar ne, epo stilistika yra kita, negu šiandien mes aprašytume istoriją, tai tos dalykus lyg ir palėtėm.
Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie buvote, esate ir viliuosi būsite kartu su mumis. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame išėjimo knygą. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, mano kolega prie mikrofono Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, ten susirasti atitinkamą skyrių, kurių jums būtų įdomu perklausyti ar kurį praleidote, o kitą kartą jau aptarinėsime tolimesnius knygos skyrius. Iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.